yksi sade. Erinevät ihmiset, erinevät luut. Elust enesest.
Oleme siin stuudios kahekisi ja täna räägime teemal Annits ja valikud ja otsused ja minu vastas istub Mart Metsala ja mina olen Tamara Tammekend. Väga oluline on see, nii nagu me siin pastor Mardiga rääkisime, et leida see oma koht ja võibolla alustuseks loen ma kirjakoha. Me kõik seda muidugi teame, see on väga oluline ja väga tähtis kirjakoht ja see on teise Peetruse kirjast salmist 10. Sellepärast, vennad, püüdke seda enam teha kindlaks oma kutsumine ja valik, sest kui te seda teete, siis te ei komista iialgi. Sest nõnda avaneb teile rohkem mõõdul sissepääs meie issanda ja õnnistegija Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki. Kui sa saad sellest ilmutuslikult aru ja see on nagu maja ehituse juures üks selline väga oluline plokk, see on juba väga suur asi edasi liikuda ja leida see oma koht Kristuse ihus. Aga vahepeal paneme peale muusika ja siis hakkame seda teemat käsitlema.
You know and you see the times of my defeat, when I fail to realize your kindness reaches through all my fragile fears of wasting many years, and I see you go beyond my sight.
Jätkame oma saadet ja täna räägime andidest, räägime sellest, kuidas leida see oma koht Kristuse ihus. Ja minu arvates siin on erinevad sellised tasandid. Üks asi on see, nagu öeldakse, tehke kindlaks. See tähendab seda, et sina pead kindlaks tegema. Sul on selline roll otsida, koputada, proovida, eksida, üles tõusta, uuesti minna. Ja teine asi on see, et see ei ole ainult sinu jaoks. See on selleks, et teenida oma anniga teisi inimesi. See on üks osa sellest Kristuse ihust. Võibolla ma enne räägin ühe unenäo, mida ma siin nägin. Mitte väga ammu ja see tuli mul meelde. Ma nägin seda, et Jumal näitas mulle põldu ja see põld oli räämas, nagu selles mõttes seal ei kasvanud korraliku vilja. Ja põllu keskel oli üks hunnik ja see oli kaetud presendiga. Ja ma ei saanud aru, mis seal all on, aga Jumal ütles mulle, et seal on väetis. Aga mis asi see väetis siis on? Väetis ongi need annid, väetis ongi need inimesed, kes tegelikult peaks olema seal põllu peal ja siis peaks olema see viljakas põld, aga nad on kuidagi nagu varjul. Ja miks nad ei tule esile? No siin on väga palju asju, nii nagu ma siin alustasin, et kõigepealt peaks sa ise sellega tegelema. Võibolla teine asi on see ka, et sa pead olema õiges kohas, tegema õiget asja, et sa ei hakka tegema seda, mida sina arvad, et sina peaksid tegema ja lähed oppis ja hakkad segama teisi inimesi. See on üks selline asi. Ja kolmas asi, mida mina nagu olen täheldanud, on see, et kui sul on võime, ma arvan ka see on ande, näha teisi ande, siis tuleks panustada, tuleks ulatada oma käsi ja võibolla see and tuleb esile ja hakkabki, nagu öeldakse, särama ja mitte sellepärast, et temal on see väga hea, vaid saab teenida teisi inimesi läbi selle anni. Kuidas sulle, Mart, tundub, kas selline lihtsustatud selline lähenemine, nagu ma siin praegu rääkisin, et kõigepealt peame personaalselt tegelema sellega, siis ei ole ainult eks meie asi, vaid see on eks ju seoses teiste inimestega ja kõik need muud asjad.
Vaheldamatult on meie annid ja ülesanded lõpmatult personaalsed ja me tegelikult teinekord ei saa aru, et isegi meie pääste on personaalne. Jumala ei päästnud meid nagu piltikult öeldes hunnikud telliskive, kus kõik kivid on enam ühesugused ja kas see või teine kivi pole nagu väga vahet. Vaid vastupidi, ta on meid indiviididena välja sõelunud ja sinna kuuluvad ka isikuomadused ja kõik muud. Ja selles mõttes see, et Jumal tuli mind otsima või näiteks Tamara sind, see on tohutult isiklik, asi see on lõpmatult isiklik. Kuidagi viisi on ta mingil viisil leidnud, et sina oled oluline. See on minu mõelest nii tohutult lõpmatult tähtis. Me ei saa seda ära teenida, aga midagi pidi ta on meis nägema, miks ta nimelt niimoodi otsustas. Kirjutab, et keegi ei saa tema juurde tulla, kui isa ei tõmba. Jeesuse juurde ei tulda, muidu kui isa ei tõmba. Loomulikult isa tahab, et kõik saaksid päästetuda ja võiks siis ju küsida, et miks ta kõiki ei tõmba. Ta pakub küll kõigile, aga mõnega ta teeb mingit niisugust erilist tööd ja ta ise ütleb oma sõnas, vähemalt nii palju, kui ma olen Pauluse kirjadest aru saanud, eriti Rooma kirjast, et ta juba teab ette, kes keegi on ja ta teab ette, milliseks otstarbeks keegi on määratud ja me oleme juba sellisel territooriumil, kus ma enam sõnavõtta ei oska ja ei taha sellepärast, et siin me hakkaksime eksima, kui ma liiga palju arvama hakkama sellest. Aga nii nagu siis meie pääste on väga isiklik, niimoodi on ka meie annid ja kutsumised väga isiklikud ja selles mõttes, kui meil on hunnikus põllu peal miski asi, siis see on meie asi küsida Jumal, mida sa tahad, et me sellega teeksime, kuidas me peaksime seda tegema ja millal me peaksime seda tegema, kellega me peaksime seda tegema. Ja siin meil väga sageli ei ole muud sellist juhtnööri, kui me peame toetuma sellele sisemisele tunnetusele ja just sellele tunnetusele, mis ütleb, et ma saan seda näiteks teha niimoodi, nagu mina saan seda teha, ma ei saa seda teistmoodi teha. No täpselt nii, nagu mina saan teatud asju teha ainult oma enda viisil, ma ei saa olla keegi teine, ma ei saa asju teha kellegi teise viisil, see on ebaloomulik ja see tundub kuidagi tehislik ja sobimatu või kohatu, kui mina hakkaksin niimoodi tegema. Mõni teine teeb seda, siis ei ole see üldse mingi probleema, kui mina niimoodi hakkan tegema, siis see on näotu, kõik saavad aru, et see on nagu ebaviisakas sündsusetu alasti olek, ütleme, noh, vale koha peale, et see välja kannatamatu. Sellised puhud me peame need töövõimalused või selle viisi ära tundma, mis meie sees on ja peame ka teadma seda, et Jumal on arvestanud sellega, millised me oleme et ta teab ette, et me ei saa olla teistsugused. Ta teab, et kui ta annab näiteks mulle teha mingi ülesande, ta teab ette, ma ei tee seda kindlalt sellisel juhul, niisugusel viisil, ma teen seda teisel viisil. Kahtlemata siin on üks lisapeatükk, et me peame olema valmis õppima ja peame olema ka valmis kuuletuma Jumala vaimule, kui ta juhib meid mingi täiesti üllatavat teed pidi. Et ta võib eeldada ja oodata meid mingit sellist käitumist, mis meile absoluutselt on tundmatuseni, et võib-olla me ei pea ennast võimeliseksi seda või teist tegema ja väga tihti nii tegelikult ongi, aga siis me peame õppima liikuma täiesti nii-öelda meile tundmatusfääris või tundmatutes vetes, aga tegema seda samamoodi kuidagi väärikusega teiste ja isenese väärikust austades ja ka vaba tahet austades.
See on väga hea sõna olemisviis. See tegelikult ongi see, et katsu siis leida oma identiteet, kes sa siis tegelikult oled. Ja Jumal on loonud meid tõesti niivõrd erinevateks. Ja võib-olla mõne inimese puhul, nii nagu me sinuga siin rääkisime, on niimoodi, et võib-olla temale sobib näiteks, nii nagu Piibel ütleb, et olge nagu sõdurid või olge nagu põllumehed ja sõjamees.
Sportlane.
Just nimelt, jah, sportlane. Mõni ongi olemisviisist sportlane või ta ongi sõdur, mis sobib talle lihtsalt ja võib-olla meie vaatame ja võime isegi hakata võib-olla teda süüdistama käsumeelsuses. Aga võib-olla see ongi tema selline olemine, mis aitab tal viia see kutsumine ellu, milleks Jumal on teda kutsunud. Aga me võime nagu seda kuidagi tõlgendada valesti või hukka isegi mõista. Siin ongi niimoodi, et ma olen nagu täheldanud neid asju. Üks asi, kuulates siin, ma mõtlesin Mart selle peale ka, et tegelikult Jumal tahab üks inimesi liita. Ta tahab midagi läbi nende andide teha. Ta tahab liita teatud inimesed, kes omavahel sobivad, et nad saaksid midagi nagu esile tulla. Aga hingevaenlane, ta kasutab ka igasuguseid rjukaid, et suhteid lõhkuda ja et need annid ei tuleks esile, et sealt ei tuleks midagi väga toredat. Ükskõik, mis teenistust, nagu sa enne saadet rääkisid mulle meeste teenistusest, eks ju, et mida rohkem on neid mehi, kes samamoodi mõtlevad ja samamoodi tahavad edasi liikuda, ma arvan, et seda edukam on see teenistus. Aga ingevaenlane üritab seal kindlasti võib-olla midagi hoopis segada. Et me peame olema nagu teatud küsimustes väga ettevaatlikud ja jälgima asju nagu terviklikult, mitte kiiluma kinni. Oled sa muga päris selles mõttes?
Väga. Tegelikult ongi nii, et kõik need asjad, mida Jumal meile antnud on, et me peame ise liikuma selles nii, nagu me ise tajume või oleme juhitud liikuma, aga samas me kaasame ju teisi inimesi, me ei ela ju õhutu ruumis, eks ole. Me peame arvastama, millises keskkonnas me tegutseme. Eriti nüüd just, kui tegemist on sellise profetliku teenistusega. Profetitele on väga tihti antud selline ülesanne, või prohvetlikule teenistusele, et nad peavad valesid asju purustama ja õiged asju ehitama. Nii nagu ta ütleb Jeremial, et ma olen siin pannud, eks ole, kitkuma ja rebima ja ühtlasi istutama ja ehitama. Mõlemad asjad on tema kutsumises. Ma ei väida siin kuidagi, et mina või keegi teine oleme mingid Jeremiad. Need on nii karmid ja suured kutsumised, et me nii kõrgele silmi ei tõsta. Aga ma mõtlen, et samas ma usun, et inimestel on väga suur tähendus oma ajas ja kultuuris selles kohas, kus nad olema peavad ja seal ei pruugi see asi sugugi mitte lihtsam olla, kui oli Jeremial näiteks oma ajal. Teha väga suure surve tingimustes suu lahti ja rääkida tõtt on äärmiselt raske, see on ebameeldiv, see on väga raske ja teinekord on niisugune tunne, et sind keegi ei taha tunda ja sinust pöördutakse ära ja nagu Joosep pannakse sind kuhugi ei tea kus kohta. See on asi, millega tuleb arvestada, aga küsimus ongi, et mis on sul olulisem, kas inimeste heaks kiit või see, et sa tead, et sa teed Jumala tahet. Samas, ütleme sellise prohvetliku anniga, miks ma räägin prohvetlikust annist, on see, et see kiusatus on nendel kõige suurem, on hakata laamendama. Lihtsalt arvatage, et mina olengi see normatiivne tüüp, eks ole, mina nüüd ütlen kõigile, mis on õige ja vale ja nii nagu mina ütlen, nii ongi ja see ei pruugi üldse niimoodi olla. Ja siin on kasuks, kui me õpime teiste koguduste liikumiste töötegijatelt. Me näeme näiteks, kuidas Jumala vaim saab võimsalt kasutada teistsuguse usutunnistusega inimesi. Kui me võrdleme näiteks nelipühilasi või baptiste ja näiteks katoliiklasi või siis luterlasi ja ütleme vabakogudusi. Nad ei ole otseselt ju vastu, mitte ükski ei ole teisele vastu, aga me võime oma nii-öelda identiteedi mulli sees moodustada nii õhukindla mulli, ütleme nii, et meil nagu teistega kaob üldse side ära ja me ei mäletagi enam, et see, kuidas meie asju teeme ja kuidas Jumal on meile annud nii-öelda noka laulda, et see on üks paljudest võimalustest, mitte ainukene võimalus. Võib juhtuda ka niimoodi, et Jumalal on selles samas ajas, nagu tema loomuse kohane on, on palju erinevaid dilli. et ei ole üheülbaline kõik, ei ole kõik ainult nii nagu ühtepidi saab teha, aga võibolla olulisem sellest on just see sisemine sügav motivatsioon, mis paneb meid liikuma, et kas me üritame tõepoolest kuuldavale tuua Jumala tõe, aga siis kui me seda kuuldavale toome, siis toome teda armastusega, ja sest et Piiblis on üks väga selge käsk, rääkige tõtt armastusega, kui ma vaatan Jesaja ja Jeremia raamatud, nad anusid ja palusid, palun laske endid veenda, palun kuulake seda sõna, palun ärge minge hukatusse. Te ju teate, kuidas see asi on ja te ju teate seda ja teist. Ja ta ei tõsta ennast kuidagi moraalselt neist üle, üldse. Vaid ta täiesti kuidagi väga alandlikult ütleb. Ja siis teinekord, kui ta peab väga selgelt ütlema tervele kogukonnale midagi üsna teravalt ja lõikavalt, siis näiteks ütleb, kuulge nüüd Soodoma vürstid, eks ole. Ta ju ei ela Soodomas, Soodom on ju hävitatud, ta ju teab seda, eks ole. Ja kui ta ütleb siis oma enda rahva vürstidele Soodoma vürstid, siis see on tegelikult väga tõsine süüdistus. Ütleb, et mida te endast mõtlete, et kas te tõesti arvate, et nii jääbki. Need on need asjad, mida ka tegelikult kogudus täna peaks ütlema igal pool. Ta peaks ühiskonnale ütlema. Ja ma teen siin ühe sellise möönduse, et me ei peaks ühiskonnale esitama nõudmise elada kristlike standardite kohaselt, kui ühiskond ei ole kristlik. Aga vastupidi, me peaksime ütlema neile ja tutvustama neile kristliku standardit ja mida Jumal ütleb selle kohta, kui nii tehakse, mis siis juhtuma hakkab. Et nad keegi ei saaks öelda, et nad ei tea, keegi pole neile öelnud, aga see ei tohiks olla sellise süüdistuse vormis, vaid see peaks olema informatiivsus vormis. Et teate, et aala näiteks nagu ütleme liiklusõpetaja ütleb, et teate, kui te sellisesse kurvi sisenete sellise kiirusega, et te lendate sealt igal juhul põõsasse, te lendate kurvist välja. Või et kui te kasutate näiteks sellise koha peal õigust teha vasakpööre ja te ei lase läbi eest tulevaid, otsa tulevaid autosid vastassuunast, siis te absoluutselt kindlasti tekitate avari. See on nagu mingi sarnane informeerimine, mida meie, ütleme, eludes on või meie kristlikus maastikul on üsna vähe kuulda, sest tavaliselt ma olen tähele pannud, et meie niisugused ütlemised ja meie koguduste esindajate seisukoha võtud ka avalikus ruumis on pigem sellised ümmargused ja nad rõhuvad enamasti armastusele, koostööle ja muudele sellistele asjadele, aga ei ole sellist asja, mis käiks pinda või ütleks neile, et teate, et kallid inimesed, et Jumala sõna ütleb selle kohta niimoodi, kui te niimoodi teete, siis selle tulemus on see, et siis te jõuate sinna. Täna Eestis saab väga ilusti öelda, me hakkasime eirama 90. alguses seda põhimõtet. Tänaseks oleme jõudnud sinna. Me hakkasime 90. keskel eirama seda põhimõtet, tänaseks oleme jõudnud sinna. Et me oleme eiranud 50 viimast aastat näiteks seda põhimõtet, tänaseks oleme jõudnud siia. Eks ole? Me tekitame sellised inimestele üldaru saadavad põhjuse tagajärje seosed, sest inimesed oma peas ei oska neid luua. Ja selles mõttes need inimesed, kes tunnevad Jumala sõna ja tunnevad tema mõtteviisi, nende ülesanne kohus ongi sellised nii-öelda põhjus tagajärje nagu seoseid näidata, et need on olemas.
Vaata, me oleme täna seal, kus me oleme oma valikute tulemusel ja ma arvan, et see on üksik indiviidi puhul ja see on ka riikliku tasandil, nagu sa Mart siin praegu ütlesid. Vähemalt minu jaoks on selline olemisviis on see, et ma jään ise endaks, et ma julgen olla mina ise. Ja ma ei ürita mitte kellelegi meeldida peale Jumala. See ei ole väga lihtne, ma saan sellest väga hästi aru, võitakse tõlgendada valesti, aga samas ma pean olema ka paindlik teiste inimestega suhtlemisel. Selles mõttes, et ma ei pea vaatama ülevalt alla ja mulle ei sobi üks ega teine ka kolmas asi. Mulle tundub, et võibolla see tuleb ka vanusega, et minul näiteks lihtsalt ma olen mõelnud, et mul ei ole nagu aega ka tahtmist eriti eksperimenteerida. Ma tahan nagu väga selgelt ja väga kindlalt, seal oleks ka mingi vili.
Just, siin me räägime tegelikult ühest sellisest positsioonist, mis on nii-öelda moraalse ülimuslikkuse positsioon, et ma ise ennast nagu asetan kõrgemale kõigist ja kujutlen ennast siis normatiivse tegelasena, nagu Allan Krollile meeldib ütelda. Kõik normaalsed inimesed on ju ometi sellised nagu mina ja mõtlevad nii nagu mina, aga see loomulikult ei ole nii. Ma näen, et tegelikult see päris tegelik vaimulikus, isegi kui meie pühitsuse aste on väga suur, oletame, et see on väga palju kõrgem ümbritsevate inimeste pühitsusest, mis tegelikult ju peakski niimoodi olema. Siis ma näen seda, kuidas Jeesus ei kasuta seda argumenti üldse. Ta ei tule inimeste keskele, ta ei ütle neile, vaadake, kui püha mina olen, ära tule mu vastu, et sa mind rüvetaks näiteks või midagi niisugust. Ta mitte kunagi ei tee seda, ta mitte ühte korda ei rõhu sellele argumentile. Kusjuures ta ümbritsevad variserid näiteks väga hoolega praktiseerisid just sellised asju. Ja lausa kuni sinna maani välja, et kohati on nende talmud ja muud sellised annavad selliseid juhiseid, mis ütlevad, et need, kui sa tuled sünagoogis, siis ära räägi uskmatuga, et osa sellest õnnistusest ei läheks tema peale. Lausa niimoodi, et ära ütle talle tere või vii see koju oma perele näiteks, eks ole, vii see oma kogukonda, ära jaga seda nii-öelda tänavale laiali. Millest ma mingil määral saan aru, aga see tegelikult on Jumala mõtteviisiga täiesti vastuolus, sest Jumal just nimelt tahab, et tema koguduse ja tema rahva kaudu Jumala annid ja ka see pühaduse tunnetuse kõik need muutuksid maailmale tajutavaks ja kättesaadavaks. Et selles mõttes ma näen, kuidas Jeesus täielikult vastandab ennast sellele ja ta ei lähtu kordagi sellest moraalse ülimuslikkuse positsioonist. Ta ütleb lihtsalt ära, kui nagu madinaks ja ütlemiseks läheb, siis ta ütleb, et mina olen puhas. Et kes teist võib süüdistada mind mingisuguses patus? Minul ei ole seda süüd. Ta ei jäta seda ütlemata, aga ta ei kasuta seda sellise ülimuslikkuse argumentina, et mina olen nüüd nagu parem või kõrgem kui teie, aga ta ütleb neile armastusega, mida nad valesti teevad või mis on see, kust see asi valesti läheb. See on nii kummaline ja meile lõpuni isegi natukene arusaamatu. Me inimestena tavaliselt ei käitu nii. Kui meil on midagi niisugust öelda teistele inimestele, mis puudutab nende eksitust, siis me tavaliselt ikka lähtuma sellest, et mina olen ju parem ja ma nüüd ütlen teile, kuidas te kõike valesti teete, eks ole. Ja inimesed tavaliselt reageerivad sellele enesekaitsega, mis parem sa oled. Sa oled ise veel hullem kui meie ja võtta, kes räägib ja mis jutt. Ja ühesõnaga, lõppkokkuvõttes on niimoodi, et sellise suhtumise tulemusena see sõnum, mida sa tahad edastada, läheb täiesti kaduma. Ja hoopis põhjustad selle, et sinu isikut rünnatakse. See on sellisel viisil täiesti nagu kasutu. Aga ma näen, mida Jeesus teeb. Ta läheb ja aitab inimesi. Ta kõigepealt tervendab, ta vabastab ja siis räägib neile sõna, siis ta toidab neid, eks ole, siis ta halastab nende peale ja sealt kõik need annid ja need tegevused rõhutavad seda väge ja ka pühadust ja puhtust, mis tema sees oli. Aga samal ajal inimesed said selle sõnumi läbi tema tegude väga hästi kätte, et neid puudutas Jumala pühadus, neid tervendas Jumala pühadus, mille läbi vabaneb Jumala vägi ja see esenesest oligi kogu jutlus juba. Ma usun, et üks suur asi, mis meie andide kasutamises on väga siuska kiusatuseks, on just see, et võtta selline ülimuslik positsioon, et mina olen nüüd kõrgem ja parem inimene. Samal ajal, mis tegelikult on hoopis täpselt vastupidi, ma usun, et ka Jumala teenijad ei peaks häbenema öelda teistel inimestele, et ma ei ole elevandilus tornis, ma ei ole parem inimene, kui teie olete. Vastupidi, Jumal on mind haaranud enda kätte, ta on mind hakanud puhastama ja ta on hakanud minu sees tegema tööd. Ma olen talle lõpmatult tänulik, aga ma näen, kui palju on veel teha. Et ma olen õppinud seda, ma tahan olla talle selles asjas avatud ja ma olen mõistnud, et näiteks me oleme kõik koos teinud näiteks seda valesti. Me ei tohiks niimoodi enam teha. See on täiesti teiselt aluselt lähtuv argument, sest et sa asetad ennast nagu õppijate kilda. Sa ütled, et ma õpin koos teiega täpselt nii nagu teiegi. Ma teen samu vigu, mida teie olete teinud, et ma olen alustanud selle sama koha pealt ja mis minus head on, ma ei võlgne seda enda kõrgele nagu sisemisele moraalsusele, vaid pigem Jumala halastusele, kes on mind puudutanud ja hakanud vormima. Sellisele asjale saavad inimesed nagu haakida külge, sest et iga inimese sees tegelikult on see soov saada paremaks.
Ma vaatasin nüüd saadet TV7 ja seal räägiti ka andidest ja see kuidagi nagu täiendas minu seda unenägu või tuli nagu see unenägu mulle meeld tänu sellele. Ja seal väga kenasti öeldi, et and on, see on Jumalalt antud meile. See ei ole meie enda asi. Jumal annab nii, nagu ta annab ja sina on see selleks, et teisi inimesi teenida. Ta ütles niimoodi, me ei õpi või me ei respekteeri või austa seda andi inimeses. Et kui me selle ära õpime, et me näeme, et Jumal on annud ühel inimesele sellise anni, siis kui sina austad seda andi selles inimeses, siis saad sina osa sellest.
See on oluline põhimõte ja tegelikult on nii, et sa austad Jumalat, kes on selle andnud. Kui sa austad seda andi, siis sa austad selle andjat. Minu elus on olnud üks raske eksam. Ma olin ühes inimeses väga pettunud. Nii pettunud, et ma lõpetasin temaga igasuguse suhtlemise ja siis otsustas Jumal sellele inimesele kinkida oma annid ja oma kutsumise. Ma sain tema kaudu sellest osa. See mõjutus mulle väga tugevalt ja ma pidin hakkama uuesti suhtlema temaga ja ma pidin austama Jumalat, kes on austanud teda. Ma saan aru, et siin on minu arvamust ei küsi keegi ja mul tuleb nii-öelda müts maha võtta ja öelda, et nii on. Ma respekteerin seda, Jumal, ma respekteerin teda, sest sina oled teda respekteerinud. Ja ma näen seda ka, et see on üks eksami küsimus meile paljudele. Et me näeme näiteks Jumala andja toimimas inimese elus. Me peaksime mõistma seda, et kui Jumal on teda austanud millegi pärast, ta on näinud midagi olulist temas niisugust, et ta saab usaldada talle tema annid, siis me peaksime nagu lihtsalt ka austuse ja lugupidamisega suhtuma selle. Ütleme nii, et see on meie tervisele kasulik. See on esiteks ja nagu sa ütlesid väga õigesti, selline hoiak vabastab meid osa saame selle anni nii-öelda viljadest ja jõust ja üleloomulikust väest. See tegelikult võib meile osutada tohutuks õnnistuseks.
endless view. When I fall, I bring your name down, but I have found in you a heart that bleeds forgiveness, replacing all these thoughts of painful memories. But I know that your response will always be, I'll take you back. Now that radiates what's true, I'm in the only place that erases all these faults that have overtaken me. But I know that your response will always be, I'll take you back.
Jätkame oma saadet Elust enesest. Ja täna räägime andidest ja kõik sellega seonduvast. See on väga huvitav teema ja väga lai teema. Mulle vähemalt on Jumala juures meeldinud selline praktilisus ja ma arvan, Mart, sulle ka. Me peaksimegi kristlastena olema ka praktilised. Need asjad peavad meie elus töötama, see ei ole lihtsalt mingisugune jutt ainult. Ja ma olen kenasti kirja pannud ühe asja ja ma loen selle ette. Need otsused võivad sind arendada või sind hävitada. Ütle mulle, millele sa pühendunud oled ja ma ütlen sulle, kes sa oled 20 aasta pärast. Aeg on see, mis toob välja väga palju. Me ei saa teha ennatlikke otsuseid. Asju tuleb vaadata nagu pikemas perspektiivis. Vähemalt mina vaatan küll niimoodi. Mõni inimene võib väga ennukult alustada ja ta on palju lubav ja sa näed neid ande temas ja kõik. Aga üks asi, mida mina olen täheldanud, et karakter on see, mis peabalt paljusid inimesi paraku. Aga tuleme nüüd selle praktilise küsimuse juurde. Ma küsin sinu käest kui juhi käest, kui pastori käest. Kuidas sina rakendad juhina neid ande või kas sa üldse rakendad neid või kuidas sa näed neid? Kuidas see praktiliselt on üldse nagu teostav selles mõttes? Et sa võid ju mõne inimese puhul näha, et see and tuleb esile seal ja see inimene ise ka nagu kuidagi teeb selle nimel tööd või otsib seda ja teise puhul sa võibolla näed, aga seal ei, seda ei ole võimalik kuidagi rakendada.
Kui sa küsid nüüd, et kuidas mina ande näen, kas siis oma elus või teiste elus, ma olen lihtsalt sunnitud nendega silmitsi seisma. Ma saan aru, et kui Jumal on kellelegi mingi ülesande andnud, siis ta annab sellele kaasa tavaliselt ka võime seda ülesannet täita. See võime ei ole üsnagi tihti otsekohe valmis kasutamiseks. Mõnikord on vaja eelnevalt nii-öelda lisaväljaõpet, nagu öeldakse, et annile või kutsumisele eelneb kõigepealt ettevalmistusaeg, siis on lõpuks ka nii-öelda eksamite tegemise koht ja siis on läkitamine lõpuks. Me kõik peame õppima, kui ma vaatan näiteks piiblist, kui pikk on kuningas Taaveti õppipoisi aeg enne, kui ta päris kogu riigi ja rahva valitsejaks sai. See on ikka ääretult pikk ja väga valus teekond. Samamoodi, kui me vaatame, kuidas on õppinud prohvetite kõrvalt nende õpilased, see ei ole sugugi lihtne. Aga mida me näeme päris kindlasti on see, et Jumal annab igale inimesele täiesti unikaalse tee. Mina ei ole selline nagu on keegi teine, teised ei ole sellist nagu mina ja on täiesti asjatu või mõttetu eeldada, et teised peaksid asju tegema, mõistma või realiseerima samas järjekorras, nii nagu mina mõtlen. Sellepärast, et ajad on erinevad, inimesed on erinevad ja kõige leebem inimene võib osutuda tohutuks võitlevaks lõviks, kui see olukord seda nõuab ja aeg seda nõuab ja siis ta avastab, et ta tegelikult ongi hoopis lõvi, et ta ei ole üldsegi niisugune leebe kiisu. Ehkki lõvi on vägagi kassi moodi ja talle meeldib laiselda nurru lüüa ja olla vägagi mänguline, aga sellest hoolimata ta on äärmiselt efektiivne tapamasin. Me võime teinekord inimeste puhul üllatuda. No lihtsalt see lõvi metafoor on selles mõttes nagu asjakohane, et me arvame, et meil on tegu kassiga, aga tegelikult noh, meil on kassid kodus ainult sellepärast, et me ei oleme neist nii palju suuremad. Kui me oleksime hiiremõõtu, siis me arvaksime kassidest hoopis teistmoodi. See maailm on natukene teistsugune, kui me oleme arvanud ja annid ka ja inimesed ka, ja me peaksime üritama mõista nii-öelda selle inimese isiksust ja sellega koos seda andi. See inimese isiksus on üks selline isiksuse kasvamine, isiksusena arenemine, on üks asju, mida me jätame väga tihti nagu kahe silma vahele. Sina puudutasid sellist asja nagu karakter, ehk iseloom või sisemine, küpsus. Jah, need on kõik ühe sama asja eri küljed. Minu jaoks on ikkagi küsimus sellest, et kes sa tahad olla. Sest et inimene usub või ütleme Jumala puudutuse mõjul, ta hakkab kuhugi muule liikuma. Aga tee peal on piisavalt palju raskusi, lahinguid, jõudu täiesti välja imevaid olukordi, kus sa oled jõuetuna täitsa nagu vesipilt seina peal, küsid, et kuidas ma peaksin küll edasi minema, kas siit üldse kuidagi edasi saab. Ja sa oled tüdinud, sa oled väsinud, sa oled haavatud ja nüüd küsimus on, mida sa üldse tahad, mis see on, mida sa tahad. Mina mõtlesin kunagi oma elu selliste kohtade peale, et ma olen Jumalale annud oma nii-öelda sõrme või käe, et mul ei ole õigust ümber mõelda, et ma lihtsalt kohuse tundest, ükskõik kas püsti või pikali, ükskõik mis tunne mul on, ma olen igal juhul teen seda, mida on vaja teha. Aga ta reageeris sellele väga kummaliselt ja ütles, et talle ei ole vaja niisugust teenistust, mis tuleb kohuse tundest. Kui see ei tule südamest, kui see ei tule armastusest tema vastu, kui see ei ole minu enda vaba tahe ja igatsus seda teha, siis ta seda ei taha. Samamoodi nagu ma ei suudaks elada naisega, kes elab minuga kohuse tundest. See on täiesti välistatud. Ja samamoodi need armastuse asjad on ju tegelikult ka väga kesksed Jumala andide puhul, sest see on ikkagi Jumala inimese suhe, Jumala ja inimkonna suhe. Ja selles mõttes tema on tahtnud, et see rajaneb armastusel, mitte ainult kohusel ja sellel, mis on õige või vale, aga ka nimelt armastusel, sest esimene peamine käsk on armasta isandat oma Jumalat, kõigest oma meelest ja väest ja juust. Ja need käskude pidamine või selles õiges voolusängis liikumine tuleneb sellest, et ma armastan teda ja ma ei taha rikkuda seda suhet, mis mul temaga on. Ma tahan olla sellises samasuguses olemisviisis, nagu tema on, ja sellele tänu ma valin need asjad, mis on talle olulised. Kui see motiiv ei ole see, siis ma leian, et ta nagu sülitab välja selle enda suust. Täpselt samamoodi nagu ta sülitab välja selle, kui sa ei ole ei kuum ega külm, vaid selle leige. See noh, teed natukene, aga siis tegelikult nagu eriti ei viitsi, aga ei, nii päris kui ükskõik ka ei ole. See on talle täpselt samuti vastu võtma, et ole midagi päriselt, ole lõpuni külm või ole lõpuni kuum, sellega on midagi teha.
Ma tegin alles saate hinna maksmisest ja siin on selline natukene selline vastuoluline asi. Ma saan aru, on kaks sõna, üks on pean ja tahan. Aga kui sa tuled Jumala juurde, sa oled muga ilmselt Mart Päri, siis me oleme kõik väga innukad ja siis ma ütlen, siin ma olen, kasuta mind, eks ju. Noh, ma võin ise öelda seda, ma olen 30 aastat niimoodi, eks ju, olnud. Ja mul ei ole alati, Mart, ma tunnistan sulle, alati sellist soovi, et ma nii väga tahan. Kui sa oled midagi nagu lubanud, siis alati ei ole see nii, et ma tahan. See on muidugi selline esialgne kindel otsus, aga seal võivad olla sellise perioodi, kus ma pean ennast kokku võtma ja ma pean seda lihtsalt tegema, sellepärast, et ma olen lubanud seda teha. Vaata, siin on selline vastuolu. Ütle mulle, kas sa saad olla 30 aastat kirglik, no ma ei tea, kas või oma suhtes, oma abielus, eks ju. Ma arvan, et see ei ole niimoodi ja ma arvan, et ka võib-olla, kui sa oled mingisugust teenistuses, siis on, mina julgen küll tunnistada. Mul on olnud kahtlusi, mul on olnud kõhklusi, mul on olnud igasuguseid perioode, aga mul on mingisugune sisemine kindel, mingisugune nagu veendumus, et kui ma saad läbi tulen, ma ikkagi tahan seda teha. Ja. Aga see ei ole kogu aeg niimoodi.
Ja loomulikult, noh, me võime öelda ka abielu suhtes, eks ole, et me ei ole ju kogu aeg afektiseisundis, kui me teist inimest näeme, eks ole, et me ei voola üle ja igakord ei ole niimoodi, et kui ma mõtlen oma abikaasa peale, et siis mul tuleb pisarad silmi või lähevad liblikad kõhtu. Aga minu mõelest, nii palju kui ma aru saan, ikkagi abielu suhte puhul kehtib üks väga selge põhimõte. See on see, et me peame üksteise südant võitma kogu aeg. Ja sel hetkel, kui me võtame teist iseenest mõistetavalt juba, harjume ära temaga nagu mööbliga, oleme me tegelikult ohus ja meie suhe on ohus. Ja inimestena on meil üks niisugune omadus, et me harjume kõigega. Ja see on muidugi ka kuningriigis samamoodi, me harjume Jumala ligioluga, me harjume imedega, me harjume pühavaimu ligioluga, me harjume sellega, et kui me palvetame, siis asjad juhtuvad, me ei ole tänulikud enam selle eest, me harjume sellega, et meil on kõik meie vahetused on rahuldatud enamasti või üha paremini, me ei oska öelda enam aitäh, me ei võta seda nagu erilise privileegina. Me oleme oma abielus, näiteks oma abikaasaga, piisavalt kriise läbi teinud. Me oleme pidanud endale vastama nendele küsimustele, mis on kõige olulisem mulle. Kas ma tahan seda suhet, kui palju ma seda suhet tahan, kas ma tahan seda rohkem kui kõike muud või kõiki teisi võimalike suhteid. Mis see mulle tegelikult tähendab ja ma pean enda suhtes olema või enda ees nendele küsimustele vastates olema aus, sest et kui me aus ei ole, esiteks teine tajub selle ära ja teiseks see ei toida, sest et me saame tegelikult liikuda ainult selle peal, mis on tõsi. Kui me tõe peale ei liigu, siis me oleme varsti vastu seina. Sest et varem või hiljem meie kõigi elu tulevad tormid, tulevad eksamid, tulevad rünnakud, tulevad lahingud, tulevad läbikukkumised, tulevad igasugused asjad, ahvatlused ja tulevad ka eksimused. Et selles mõttes me ei saa keegi öelda, et oh, me oleme nüüd kuulikindlad, minuga on kõik. Mina kunagi arvasin niimoodi, et ma olen olulised otsused teinud juba 10, 15, 20 aastat tagasi, et mul on noh, nendega on korras. Ma ei pea selle sektoriga enam tegelema. Tegelikus on täpselt vastupidine. Ma pean need otsused tegelikult tegema iga päev üle päeva, iga nädal uuesti. Millal iganes need küsimused ühel või teisel viisil üles kerkivad, ma pean uuesti need otsused tegema. Iga kord ma pean olema need otsuste tegemise lehtne. Abielus on nii, et ma pean oma partneri südant võitma kogu aeg. See tähendab, et ma kogu aeg pean üleval hoidma romantikat, ma pean soojust üleval hoidma, ma pean nii-öelda olema armastusväärne. Ma pean ise käituma sellisen, et minuga keegi tahaks olla armastusväärne või hea tahtlik. Et ma pean austama teist, ma pean lugu pidama teisest ja nii edasi. Loomulikult me inimestena vihastame, me nördime, me väsime, me oleme kulunud. Ma olen tähele pannud näiteks seda, et kui me oleme väga intensiivselt näiteks teeninud vaimulikult kuskil, pidanud teenistusi, salvestusi teinud ja siis meil on hingamispäev või vaba päev, me oleme suhteliselt kulunud seest, ütleme niimoodi. Ei ole väga palju vaja, et meie omavaheline vaidlus võiks minna üsna tuliseks, et keemispunkti jõud on suhteliselt liht. Et küsimus ei ole mitte selles, et teine oleks niisugune mõistmatu tüüp, kuidas ta küll aru ei saa, vaid ütleme meie endi süütenöörid või talumised või ütleme see tolerantsi, see nahk on suhteliselt õhuke. Me peame seda mõistma, see on täpselt niisugune lihtne aabitsa tõda, nagu kui mees tuleb pärast pikka päeva koju ja naine ootab teda koju tükk aega, siis näljase mehega ei ole mõtet väga sügavaid asju hakata arutama. Kõigepealt anna talle süüa, tee talle kalli ja musi ja ütle talle, et on armastatud ja kui ta on siis söönud ja ära musitatud, siis võid hakata temaga vestlema, kui ta on oma esimese uinaku teinud või mida iganes, siis ta on juba oluliselt inimsõbralikum. See on palju produktiivsem kontaktivõtmise meetod. Need on lihtsalt sellised elutarkused. Küsimus ei ole selleks, et ta oleks siis teine inimene või ta pärast sööki armastab sind kuidagi rohkem või midagi nii. Vastupidi, et sa pead ka teadma, millal mida teha ühe või teise inimesega. Paari suhtes tuleb neid asju arvestada. Täpselt samamoodi on ju ka tegelikult teenistuses, koguduses, vaimsetes asjades. Ei ole iga koht see, kus ma lähen tegelema vabastusteenistusega. Ei ole iga koht see, kus ma lähen tegelema pühavaimu andide ja väljavalamisega, eks ole. On kohti, kus ma pean õpetama, on kohti, kus ma pean arutlema, esitama küsimusi. Siis on koht, kus ma pean käima välja nii-öelda postulaate, panema nii taguma vaiasid maasse, et oleks üldse millelegi toetuda edasi. Ma pean ära tundma, mida ma peaksin tegema, nii et tegelikult üks teenistuse ABC asju ongi see, et ma saan teha ainult seda, mida püha vaim tegelikult täna tahab teha. Et ma pean aru saama, mida tema tahab teha. Ma olen üldse võitud, ma olen varustatud tegema seda nii, nagu tema tahab. Ühesõnaga, et õige asi peab olema õigel ajal ja ta peab olema õigel viisil ka tehtud. Sest õige asi valel ajal on vale asi, ta ei toimi. Õige asi valel viisil on vale asi, ta ka ei toimi. Me võime ju kõigi teiste peale vihased olla, et nead ei taha, nad on küll sellised ja teistsugused, aga tegelikult on üsnagi mõnigi kord on viga uppis meid endis, kuna me ei ole kuulanud Jumala vaimu. Ja ma võin näiteks võtta mingi koguduse, kuhu mind on kutsutud kõnelema, minna sinna lennata peale sellega, mida mina arvan. Sellest ei ole mitte kellelegi kasu esiteks. Üsna tõenäoliselt lõhub see mõnda inimest ilma asjata kusjuures. Ja ütleme, kogu see asi võibolla jätab inimestele mulje, et nüüd tuli see vend, et on mingi kohutav egotrip või mingi sekkene, ta kujutab endast ei tea keda, et ei tea, mis ta endast küll mõtleb. Ma ei too kellelegi kasu, ma lihtsalt raiskan oma aja ja võimalused ära. Selles mõttes tuo kasu ma tegelikult on kahju. Sest et inimesed peavad pärast seda minu tekitatud auku kuidagi leevendama, täitma nii-öelda ja ravima neid asju, mida mina olen põhjust. Sellisel juhul olen ma tegelikult Jumalas vastutav ja mul tuleb tõsine jutuajamine Jumalaga. Et kui ma pean kuhugi minema ja kui Jumal tahab, et ma seal olen, siis ma pean tema käest küsima, mida tema tahab ja ma pean liikuma nii, nagu tema ütleb mulle ja ma pean olema väga tundlik. Kui ma seda õigesti teen, siis on inimesed üles tõstetud. See tähendab seda, et neil on motivatsioon järgida Jumalat, on tugevam, nad on julgustatud, nad on õnnistatud, nad on vabastatud, nad on väärtustatud. Ma võin neile väga tõsiselt öelda mõned asjad, aga see, kuidas ma ütlen, kas ma ütlen seda armastusega ja kas püha vaim ütleb ise neile seda sellel samal ajal, kas püha vaim kinnitab seda, mida ma ütlen või mitte. Siin ongi see võti, sellepärast, et ma võin muidu rääkida väga ilusaid sõnu, aga nendest ei ole kõige vähimatki kasu, kui need sõnad ei anna elu, ei kanna seda jumalikku elu.
Me oleme siin hästi palju puudutanud kogudust, aga ma arvan, et kui sul on olemas mingi and, siis töötab ka väljaspool kogudust. Ja me ei ole üldse nagu puudutanud ka sellist asja, et võibolla mõni mõtleb, et no ma tahas ka olla kas jutlustaja või evangelist või õpetaja ja mis siis mina nüüd siin teen ja ma tegelen oppis, ma ei tea, ühe teise või kolmanda asjaga. Aga ma arvan, et see on väga tore, et sa tegeled, võibolla oled sa ooperilaul ja võibolla sa tegeled majandusasjadega, võibolla sa oled raamatupidaja, ma ei tea. Ja ka nendes andides, ma leian, et see on ka and teha midagi niisugust, eks ju, ei tohiks nagu alahinnata. Ja võibolla ka see, et kui sul on antud mingi and, no näiteks rääkida Jumalast, sa teed seda väga delikaatselt, väga rahulikult ja sa leiad ka väljaspool kogudust neid inimesi, kuidas seda andi rakendada. Võib ka nii olla, eks ju, sa ei tarvitse seda alati ju kogudusest teha. Oled sa muga päri?
Absoluutselt. Minu mõelest see, kuidas me väljas käitume, on võtta olulisem sellest, kus me koguduses käitume. Ehkki, noh, võibolla nii ei saa öelda, sest nad on mõlemad olulised. Ma olen näinud Jumala töötegijaid, pastureid ja kes näiteks alandavad ettekandjaid, possitavad neid edasi tagasi, tähendab nõuavad ja see on niivõrd ebameendiv pilt. Ja ma mõtlen, et huvitav, missuguse mulne küll sa jätad. Isegi kui sa võid olla klient, ma saan aru, et sealt kliente sul on õigus nõuda ja eeldada mõningatki asju, aga sa saad seda teha armastusega ja viisakalt. Need lihtsad asjad tulevad nagu välja ja ka väljapool kogudusteks oled, kas ma tõstan häält või ei tõsta häält või kas ma astun kellegi kaitseks välja näiteks, kui see õige koht on. Ma riskin jamaaga, kui ma seda teen, kindlasti. Aga kas ma jätan selle pärast tegemata, et see on mulle ebamugav? Mis ma üldse teen? Aga kuidas ma üldse käitun?
Või kaitsen näiteks kristlust.
Ja, või,
näiteks kui
ja,
on teatud olukord ja astun välja, et need asjad ei ole niimoodi.
Jaa, täiesti täpselt, eks ole. Või näiteks kas või nii lihtne asja, et kuidas ma liikluses käitun? Kas ma näitan sõrme kellelegi, kui keegi mind nurka kinni sõidab või keegi hirmsasti possab või ülbitseb liiklus? Kas ma hakkan teda paika panema, hakkan nii-öelda mängin ise hakanud politseiniku või mis ma teen? Et see tegelikult on ääretult oluline asi. Ma saan aru, et liikluses ongi kas või see, et isegi kui sul endal on kiire ja sa pead manööverdama seal kõigi vahelt läbi, katsu seda nii teha, et see on viisakas teiste suhtes. Palu luba ja noh, niimoodi inimesed saavad aru, nad tulevad vastu üsna palju. Ja mõni on nüüd, kes sihilikult ei taha sulle teed anda, no siis leiad viisi temast ka kuidagi mööduda, aga põhimõtteliselt sa üritad olla viisakas, nii palju kui see vähegi sõltub sinust. Ma usun, et see, mida kiri ütleb, et teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele, mitte see, et sa tungid kõigile kallale ja sa oled õhtsalt agressiivne, niimoodi, et kui keegi sinu ütleme, halvale käitumisele tähelepanu juhib või kasvatamatusele või siis sa ütled, et mind rünnatakse usu pärast kindlasti, eks ole. Et see kindlasti ei ole päris niimoodi. Pean ütlema, et õnneks on suurepärased kristlasi meie keskel, meie ajal elamas, kellest on võimalik eeskuju võtta. Ma usun, et me iga üks teame mõnda, kelle järgi me saaksime joonduda ja kes ei ole pugejad, kes ei ole niisugused inimestele meeldida tahtjad, aga kes on vägagi väärikad, aga kes ometi on täis armastust ja täis lihtsust ja nii edasi. Kuidas ma ütlen, isegi kui me oleme siis prohvetliku anni või kuulutuse või ülesandega inimesed, siis sellest hoolimata me peaks Jumalalt väga selgelt küsima ja kuulma, mida on vaja kitkuda või mida on vaja lüüa, kui on vaja lüüa. Ja siis kuidas on vaja seda teha ja kuhu tõmmata see joon ja kindlasti tuleb ka mitte ainult lüüa, vaid tuleb ka ehitada. Et see ei saa olla niimoodi, et me lihtsalt laastame mingi paiga ära ja siis lähme pea selga ja lähme lihtsalt minema. Nii ei saa, kindlasti ei saa.
Minu arvates üks oluline and on see, kui sa oskad kristlasena suhelda inimesega, kes Jumalat ei tunne. Selles mõttes, et siin on vaja äärmiselt suurt tarkust, ma arvan, delikaatsust, ma arvan ka julgust, jääda ise endaks ja usaldada nii palju Jumalat. Ja minule näiteks väga meeldib ja ma olen isegi väga tihti palvetanud, et Jumal, kui ma lähen välja, et saada keegi minu teel, et võibolla ma saaks kuidagi teda sinu tarkuse ja abiga aidata, sest et ma arvan, et meil võib seal koguduses küll väga tore olla ja me võime imeltada teine teist ja üks teist, aga see ei ole vist see põhiline asi, me peaksime nagu mõtlema selle peale, et kuidas neid inimesi aidata, kes ei tunne Jumalat ja siis kasutada neid ande.
Ma usun, et see on õige ja mina olen tähele pannud seda, et mul on lihtsalt hale meel näiteks supermarketidest müüjast teinekord. Kell on 10 saamas ja ta on seal kassast, on täiesti läbi. Sa lähed ütled talle midagi head. Lihtsalt tõstate üles mingisuguselgi viisil osutad tähelepanu talle mingi sõbraliku remargi või kas või väikse huumoriga ütled midagi. Sellised asjad on tohutult olulised. Nad on tohutult olulised, sest see määrab, kes sa oled. On ju kohti, kus mõni inimene tahab kindlasti ennast kehtestada ja paika panna, et võt tema ütleb, kuidas siin asjad on. okei, kui see on sinu võimupiirkond, sa võid öelda neid asju ja mul ei ole sellega probleem, ma ei ole nii väikene inimene, et mul kellegi enese kehtestamine võtaks mul tüki külest ära, kindlalt mitte. Kui see on kellegi võimupiirkond, siis ma ütlen, jah, ma mõistan ja aru saada või aitäh ja polegi midagi. Et me ei suhtu sellesse, et oi küll mind nüüd alandati, sest et ma olen näinud, et mõned inimesed nagu oma turvalisust rõhutades, nad tahavad teinekord teada anda, et mina olen see ütleja siin ja mina kehtestan need asjad praegu nii ja vaadake te mulle, et umbes nii, et seda teist. Absoluutselt ei ole probleem, sellepärast, et ma näen, et Jumal ongi ju andnud inimestele oma võimu igal ühel oma meelevalla ala, eks ole, kuidas keegi ennast seal kehtestab, see on nende asi. Ja mina usun, et meie ülesanne oma andidega on tegelikult inimeste üles tõstmine, mitte maha vajutamine. Sest ma näen, et Jumal tahab armu anda, mitte hukka mõista, ta tahab õigeks mõista. Ja ta tahab üles tõsta, ta tahab õnnistada, tahab laiendada, paljundada, tervendada. Need on need asjad ja ma usun, selle juures väga tihti on nii, et meil on inimlikult varuks see, et me tahame paika panna, mis kõik on valesti. Tegelikult ei ole sellele üldse palju mõtet aega kurutada. Pigem näidake seda, mis on õigesti. Tulge lihtsalt originaali ja selle Jumala asjaga platsi ja kõigil on ilmselge, mis on valesti. Ja seda ei olegi vaja rääkida. Vaata, kui vale raha ja õige raha on kõrvuti. Inimesi näiteks pankades treenitakse, kes loevad raha üle. Nad sorteerivad tunde järgi ära, nad tunnevad selle vale raha käes hoides ära, ilma et nad oleksid seda detailselt uurinud. Ta lihtsalt võtab selle teiste rahade vahel pikku, see on kuidagi imelik. Vaatab järgi, ilm selgub, see oligi probleemne kupüür, eks ole. Täpselt samamoodi, pane õige asi sinna kõrvale ja inimese radar võtab selle kohe kindi. Aa, see on õige asi. Minu jaoks on kõige vapustavamad hetked olnud see, et kui keegi on inimlikult niisuguse inimliku teenistuse püsti pannud, ütleme kas või koguduses näiteks, kõik on justkui nagu õige, aga see on läbinisti inimlik, see on intellektuaalne, hingeline, aga ta ei ole jumalik. Ja siis tuleb keegi, kellel on taevane and ja lihtsalt teenib selle anniga ja tead, vabastab ja armastab inimesed. Inimesed tajuvad, nüüd on vabadus tulnud äkki. Kõik tunnevad ära, jah, võt see on originaal. Ja mitte kellelegi ei ole vaja seletada, et see teine on jama.
Vaata, selleks ei ole vaja olla seal ees näiteks.
Just.
Selleks ei ole vaja kõigile näidata, et sa võid seda teha personaalselt üks ühele ja võib-olla väga paljud lihtsalt ei teagi seda. Selles mõttes, et võib-olla need inimesed, kes just nimelt tegutsevad oma anniga, näiteks oletame üks ühele ja saavad teenida niimoodi neid inimesi, see ei paista tegelikult ju mitte kusagilt välja. Aga mulle väga meeldib Taaveti laul 100 ja salm teine. Selgitage välja, mis meeldis Kristusele ja siis tehke seda.
Just.
Ja tee seda siis kas koguduses või väljaspool kogudust, oma kodus, oma sõpradega. Vaata seda. Sinu valik on, kas sa teed siis head või vastupidi ja pisiksed valikud võivad alati suurte valikute juurde ja asjad käivad alati seespoolt väljapoole, nii nagu meie oleme siin oma saadetes rääkinud, nii et liigu vaikselt ja nii nagu ma siin Martiga rääkisin, et sul ei ole vaja tormata jumalast ettega maha jääda, me oleme seda kogu aeg oma saadetes rõhutanud. Kulge rahulikult, see on minu viimase ajal lemmik sõna. Üks samm korraga, vaata, mõtle, küsi, kaalu ja siis tee ja siis otsusta. Nii et need asjad on väga olulised. Ma arvan, et me peame paluma Jumalalt seda tarkust ja väga tore on veel siin üks selline õpetussõna, mis ma olen kirja pannud, et õigete vili on elupuu.
Just.
Ja see, kes hingi võidab, on tark.
Ja siis ta ütleb ka, et targa huuled on terviseks, mitte depressiooniks, vaid terviseks üles tõsta. Mulle eriti meeldib see, minu südames on see väga sügavalt istutatud. Nagu Paulus ütleb, et kui sul midagi on, siis ta ütleb, et ma olen võlgu selle tarkadele ja rumanatele ja ma õigetele ja valedele ja valgetele ja mustadele ja tribulistele ja savikarve kõigile. Mis minusse puutub, ma olen valmis kuulutama teile, kes on Roomas või kes on igal pool. Ta roomakirja algus räägib sellest, et see on nii sügavalt tulev taju, et see ei ole minu omas, on Jumala ja mina sain sellest osa ja ma võlgnen selle teile, kes te võibolla ei ole saanud sellest veel osa, et kui kuidagi Jumal tahaks, saaks teid õnnistada. Et see ei ole mitte see, et mina saaksin suureks, vaid et see, mida Jumal tahab, see saaks tehtud.
Ja see ei ole selline tehniline küsimus,
ei.
Et see on südame küsimus.
Just.
Ja see tuleb seespoolt välja poole. Ja me kõik teame, mis on hea ja mis on armas ja katsume siis käituda teiste inimestega samamoodi ja mõnikord piisab ainult ühes sõnast või kallistusest või käesirutusest või aitamisest. Seda ei ole palju vaja.
Inimesed tunnevad ära, kui keegi neist tegelikult hoolib. Ja selles mõttes minu mõelest ei tohi öelda, et te olete väga kallid, kui sa tegelikult nii ei mõtle. Ja mind alati nagu haavab see, kui teenijad, need, kes ees teenivad, tegelikult inimestest ei huuli. See nagu ei ole lugupidamist või ei ole nende väärikuse austamist või kuidagi mingid muid asju aetakse. See on asi, mida ei tohi teha. Sest Jumal huulib oma laste, oma beebide, oma lambukeste eest. Ta huulib väga sügavalt. Et see on tegelikult hästi ohtlik neid lambukesi väärkohelda.
Nüüd veel viimane kirjakoht, ma olen siin pannud kirja filiplastele 2.12. Igal valikul on igavikulised tagajärjed. Nii et ei ole suuri ega väikeseid valikuid. Elu on üürike, elu on antud meile selleks, et teha see omapoolne osa ära, milleks Jumal on meid kutsunud ja see peab olema täidetud sellise sisuga. Selle peab olema mingi mõtestatus, see ei saa olla lihtsalt niisama eksisteerimine. Et on väga kasulik võibolla endale esitada selliseid sügavaid küsimusi, mis ma siin teen või kes ma olen ja nii edasi.
Aga tee nende andide juurde on tegelikult väga lihtne. Võta see, mis sul on ja hakka sellega teenima. Ära hakka ennast kehtestama sellega, vaid hakka lihtsalt teenima teisi inimesi. Nii nagu nad jaksavad vastu võtta, anna neile parim, mis sul on. Palu, et Jumal võiaks selle, palu, et Jumal juhataks sind, kuidas seda teha ja sa ei usu, mis juhtuma hakkab. Mida Jumal saab võtta kõige väiksema kaudu, mida kõige lihtsama kaudu saab teha, kõige lihtsama inimese, kõige lihtsam palve võib päästa kellegi surmast. Siin ei ole see, et peab olema vägev ja ei tea, mis... Meil on tegemist Jumalaga, kes kuuleb palveid. Kuulajatele ütleks küll, et palun ärge alahinnake ennast. Ärge mõelge, et oh, mis nüüd mina, te ei kujuta ette, mida Jumal tahaks teile anda.
Selliste toredate sõnadega lõpetame selle tänase saate Elust enesest ja stuudios olid pastor Mart Metsala ja Tamara Tammekend. Rääkisime andidest ja nii nagu Mart ütles, et olge julged ja tehke ära see omapoolne osa, küll Jumal lisab sellele juurde. Kõike head ja Jumal õnnistusi teile kõigile.
This time I've wandered round, searching for the things I'll never know. I've been searching for this answer that only will be found in your love. In my feet, my heart is being mended by your touch. In my ears, your voice has shown my purpose in this world. You have restored me from my feeble and broken soul. You have restored me. You have restored me from my feeble and broken soul. You have restored me. My strength will be made perfect at your throne. Laying all reflections down to see the precious beauty that you've shown. In my feet, my heart is being mended by your touch. In my heat, forced to show my purpose in this world. You have restored me from my feeble and broken soul. You have restored me. You have restored me from my feeble and broken soul. You have restored me. Laying all these questions down, you've answered what I need.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. elust enesest.